Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Це роман-путівник. У ньому йдеться про два міста – Київ та Париж. Зокрема, про історію їхніх кварталів, вулиць, архітектурні перлини, пам'ятки культури тощо. Оповідач, молодий киянин, у столиці Франції здобуває освіту. І помітивши, як схожі поміж собою два міста, проводить паралелі між ними. У ці дві фронтальні історії порівняння автор вмонтовує невеликі мозаїчні етюди, розповіді про стиль життя пересічних українських та французьких громадян, про їхні харчові смаки, септу національну кухню, про культуру, систему освіти, все те, з чого складається щоденне життя звичайних людей. І, звісно ж, відверті історії про любовні стосунки і справжнє кохання. У романтичну подорож вулицями Парижа та Києва запрошуємо сьогодні. Рушаймо! Сторінки роману «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу» читає автор Богдан Образ.
Я запросив її у типове паризьке кафе у 15-му окрузі. Іноді запросити дівчину в кафе – це інвестиція в майбутні стосунки, але найбільшою інвестицією в стосунки є час. 15-й – найбільший і найвелелюдніший округ Парижа. Тут чимало цікавих скверів і парків, а деякі місця скидаються на маленькі села. Розкішні вілли митців та квартали, що уникли османівської перебудови. Хоча 15-й округ справедливо вважають типовим спальним районом, однак тут часто знімають кіно. А ще в окрузі безліч хостелів. На вулиці доктора Ру, 25, жив і працював Луї Пастер. Нині за цією адресою його музей, тут він і похований. Серед експонатів є особисті речі Луї Пастера і об'єкти, які він використовував для експериментів. У підземному крипті з чудовою мозаїкою знаходиться саркофаг винахідника вакцини від сказу і методу пастеризації. На вулиці Франсуа Бонвен височить церква Святої Рити, покровительки тварин. У першу неділю листопада тут відбувається служба для тварин, під час якої збираються прихожани з котами, собаками, рибками в акваріумі та морськими свинками. Нині церкву намагаються знести для побудови соціального житла. Вулиця Сантос-Дюмон, де проживали і працювали митці, зокрема композитор Жорж Брасенс, вабить затишними приватними будинками, заплетеними виноградом. Цікава вулиця Комерс – торгівлі. Назва вулиці промовляє сама за себе. Тут справді ведеться жвава торгівля, і в кожному будинку різноманітні бутіки. Вулиця закінчується комерційною площею, на якій споруджено церкву. Праворуч від церкви – довгий сквер, в кінці якого височить стара адміністративна споруда. Ще правіше – вхід у сквер Віолет. Віолет був мером села Гренель, що виросло на березі Сени. Він збудував собі палац із парком. Нині у палаці розміщено пожежну охорону, а парк назвали сквером Віолет. Ліворуч, від площі Комерс, сквер Святого Ламберта з фонтаном і квітами, з дитячим майданчиком і ляльковим театром. Скульптурою ведмедів, виконаних у соцреалістичному стилі, немов київські ведмеді у дворі вулиці Інститутської. У Києві на Комерс схожа вулиця Сагайдачного. Вона слугує центральним в'їздом на Поділ і бере початок з Поштової площі, одразу за нижньою зупинкою фунікулера. Вулиця Сагайдачного, де раніше ходив трамвай, забудована затишними будинками у стилі класицизму або неоренесансу, де на першому поверсі розміщується або торговельний заклад, або заклад громадського харчування. Квіти в горщиках додають вулиці елегантності та підкреслюють її європейськість. Чи не кожен будинок позначений печаттю оригінальності? На початку вулиці раніше стояли готелі «Дніпровська гавань» і «Сербія». Там Іван Купрін писав відомий роман «Яма». Далі – низка затишних кафе та кав'ярень. Дотепер функціонує стара булочна, де продають запашні ватрушки. На вулиці майже немає дерев. Біля єдиного дерева встановлено пам'ятник запорозьким козакам. Будинки під номером 27 і 27Б раніше належали відомому київському кондитеру Балабуху, чиє сухе варення користувалися особливим попитом навіть у Парижі. На Сагайдачного 29-30 – театральна майстерня, театр маріонеток. Колись на вулиці працювала відома книгарня Должикова з бібліотекою «Аптека для душі», де збирався інтелектуальний осередок Києва. Гастроном на розі Сагайдачного 41 і Контрактової площі вважався центральним і найкращим на Подолі. Гастроном запам'ятався різнокольоровими соками та плодово-ягідними пюре у скляних конусах, живою рибою та найдешевшим, але якісним портвейном. Навпроти гастроному нині пахтить кафе, оформлене як паризьке бістро. Як паризька комерс закінчується комерційною, так і вулиця Сагайдачного закінчується Контрактовою площею. Довкола площі стоїть низка ошатних будівель, наприклад, старий будинок під номером 7, гостиний двір чи контрактовий дім, де відбувалися концерти, їх відвідували Тарас Шевченко, Оноре де Бальзак, Микола Гоголь, Олександр Пушкін та цікавих пам'ятників Григорію Сковороді і Петру Сагайдачному. Вигляд площі псують строкаті ятки з вагонки і купи сміття. Хоча тут завжди процвітала торгівля, особливо довкіл фонтану Самсон і сонячним годинником. Купці жартували, коло лева печінка дешева. На Контрактовій площі поряд з трамвайними коліями ще подекуди залишилися старі таксофони, автомати з газировкою з сиропом, жовті кіоски з проїзними талонами і книгарня. З Контрактової площі часто вирушає зелений трамвай-кафе. На території Києво-Могилянської академії відкрито Центр сучасного мистецтва. Тут можна побачити сонячний годинник та безліч скульптур. Тут панує такий самий затишок, як і в дворі Паризької вищої нормальної школи. Форми старого міста змінюються швидше, ніж форми серця смертного, писав Шарль Бодлер про Париж. Але ця цитата пасує також київській Лук'янівці, яка скидається на 15-й округ. Лук'янівка постійно змінює обличчя, перебуваючи під знаком забудови. Тобто одна частина району забудована, в той час як інша занедбана. Незважаючи на дорогу землю у центрі, тут збереглися навіть одноповерхові дерев'яні будинки і особняки у стилі модерн. Для багатьох киян Лук'янівка асоціюється з в'язницею, що поряд із госпіталем МВС. Нині це слідчий ізолятор, СІЗО номер 13. Однак високі мури з колючим дротом і похмурі хрущівки створюють відповідну атмосферу. Раніше у Лук'янівській в'язниці допитували та страчували противників радянської влади, тому підвали дотепер називають Різницькою НКВ. Полонені атамани повстанців УНР спробували влаштувати втечу з в'язниці, однак спроба зазнала поразки. Докладніше про це описано у романі «Чорний ворон» Василя Шкляра. Неподалік СІЗО знаходиться трамвайне депо «Ветеран». На його території розміщено цікаву споруду теремок у кремлівському стилі – дім культури трамвайників, де було облаштовано перший у місті кінематограф. Нині тут діє мала опера. На стіні адміністративного корпусу висить меморіальна дошка, на якій зазначено, що у фундаментах закладено капсулу з посланням комсомольців до сторіччя Жовтневої революції. Хоча капсулу мали дістати 2018 року, але сьогодні маємо проєкт Київради про знесення депо і суцільну забудову цієї місцини. На вулиці Шолоденка ще функціонує стадіон «Старт». Під час фашистської окупації тут відбувся матч смерті. Київські футболісти, усвідомлюючи, що приречені, розгромили німців з великим рахунком. На базарі неподалік метро Лук'янівська продають смачні вафельки з цинамоном, а просто під стінами заводу «Артем» реалізують його продукцію – пилососи. Свіжий хліб печуть на старому хлібзаводі по Дегтярівській. А студенти щосуботи йдуть на прогулянку у торговельно-розважальний центр «Променада». Споруда кінотеатру «Київська Русь» нагадує величезний самоскид. У дворі на вулиці Коперника, 7, мешкають різні свійські та екзотичні птахи – кури, гуси, качки, чаплі, папуги і пави. На Лук'янівці багато цікавих місць. Загорівщина – урочище за горами Кияницею, Щекавицею і Хоревицею, де пролягає вулиця Герцена. Киянам довго обіцяли, що тут відкриють метро, однак станція Загорівщина або Герцена так і не дочекалася пасажирів. Вона використовується як склад протипожежних матеріалів і аварійний вихід. Урочище Чорний Яр розляглося за обласною лікарнею. Раніше у Яру ховалися злодії і бандити, а жителі Лук'янівки використовували його як сміттєзвалище. Під Лук'янівкою протікає підземний струмок з Коморох. Він починається на території мотозаводу, який збирається перенести за межі Києва, і протікає під закинутим дитсадком, під заводом «Транссигнал», де й впадає в Либідь. Окрім того, що струмок подеколи нагадує про себе запахом, Скоморох стоїть на заваді будуванню хмарочосів. Лук'янівське кладовище – одне з найстаріших у місті. Тут, у братських могилах, ховали страчених під час допитів НКВС у Лук'янівській в'язниці. На Лук'янівці є також цікаві пам'ятники – страховикам на Герцена 10, Івану Контляревському у сквері між вулицями Герцена і Мельникова, черевикам на Білоруській, загиблим велосипедистам у сквері Косіора. У Києві на дорогах щороку гинуть велосипедисти, але продажні суди виправдовують горе водіїв, звинувачуючи у перевищенні швидкості велосипедистів. Один з таких випадків – загибель українського перекладача, кавалера французького ордена мистецтва і літератури Анатолія Перепаді. Лук'янівка може похвалитися великою кількістю медичних закладів – госпіталі МВД і СБУ, Інститут урології та нейрохірургії, дитяча, інфекційна і обласна лікарні. А ще Лук'янівка багата на приємні сюрпризи. Наприклад, особняк на вулиці Мануїльського, 25, особняк Братмана на Герцена 6, посольство Лівії на вулиці Овруцькій, виконані у стилі модерн і нагадують паризькі творіння Гімара. Загалом, вулиця Мельникова – це, власне, стара Лук'янівка. І хоча більшість одноповерхових будинків знесено, тут вціліли надзвичайно елегантні особняки – зелений маєток грабаря у стилі модерн, старий особняк із сучасною вежею, вишукані споруди, маленький будиночок і напівзруйнована будівля з магазином «Щедре літо». На Мельникова росте старий платан. Раніше на цьому місці був акліматизаційний сад академіка Кащенка, і це дерево – єдина згадка про нього. На вулиці Багутівській, 14, відреставровано шикарний рогатий особняк Бенсона, виконаний у кращих традиціях модерну. А закинутий будинок під номером 16 перехожі обходять 10-ю дорогою. Вночі звідти чути чи то кроки, чи то скапування води. Однією з найвишуканіших споруд Лук'янівки є особняк Бельського, колишня дача Хрущова. Нині тут діє ПАГ – Центр педіатрії, акушерства і гінекології. У парку є штучні озера, старий міст, романтичні руїни, вази і скульптура сумного лева. А тиша дарує відчуття чогось таємничого і загадкового. Парк ПАГ цілком можна порівняти з парком Жоржа Брасенса. Він заснований на місці м'ясокомбінату у 15-му окрузі. Тут також і штучна водойма, павільйон з годинником і флюгером на вежі, дитячий садок, майданчик і театр маріонеток, штучна скеля з руїн м'ясопереробного цеху, пам'ятники різнику і віслюку, таблички з текстом пісень Жоржа Брасенса, сад ароматів з запашними травами і квітами, розарій, виноградник, вулики, хвойний бір, вкритий мохом перон кільцевої залізниці. Перед входом до парку збереглася скульптура биків, що вихідних тут торгують букіністи. Неподалік парку Жоржа Брасенса є мистецький вулик у пасажі Данциг. Під час проведення всесвітньої виставки було збудовано павільйон вин. Його збиралися знести, однак скульптор Бушер викупив споруду і створив ательє для бідних артистів, немов вулик для мистецьких бджіл. Тут працювали Модільяні, Архипенко, Цаткін, Аполінер та інші митці. Поряд із парком знаходиться музей знахідок чи загублених речей. Серед експонатів, окрім гаманців і ключів цікавої форми, є різноманітна зброя і щоденник двійочника. По ці речі ніхто ніколи не звертався.
Tanzt diesen Tango, Monsieur, und ich zeige Ihnen gern diesen Schritt, denn ich weiß, Sie machen mit. Tango, Pariser Tango, ich schenke dir mein Herz, mein Tango. Die Nacht ist blau und süß der Wein. Wir tanzen in das Glück hinein bei diesem Tango. Wünsche mir, es bleibt nur lang so, ein Leben lang so schön wie heut, mit dir und mir für alle Zeit.
Я пройшов повз неї рано вранці. Від неї віяло теплом і сном. Після пар їй забаглося погуляти старим містом, тому ми блукали у нетрях Маре. Раптом ми потрапили у невідомий досі квартал червоних дітей. Таку назву квартал отримав через сиротинець, вихованці якого вдягнені у червоне. У кварталі безліч китайських ресторанів і найстаріший у Парижі ринок. На вулиці Бретань 10 – один з останніх будинків Гімара, а на фасаді будинку по вулиці Пери 20 – унікальний сонячний годинник зі скульптурами дитинства, юності, старості і смерті. На маленькій вулиці Кордері, де немає машин, На перших поверхах мешкають дрібні торговці, а мансарди заселено бідними. Маленька вулиця Сурді зберігає свій середньовічний шарм. Особливістю кварталу червоних дітей була фортеця тамплієрів – Тампл. У тюремній вежі утримувався до страти король Людовик XVI. Зараз на місці фортеці Тампл – приємний сквер зі ставком, де на галявині бажаючі займаються йогою. А у дворі вулиці Шарло, 73, залишилися руїни вежі. Ми пішли ліворуч до Академії мистецтв і ремесел, що замешкала у колишньому монастирі. В академії працює бібліотека і музей прогресу науки і техніки. Там зберігається калькулятор Паскаля, фантасмогорії Робертсона, фонограф Едісона, скляний тигр, перша парова машина і легендарний Форд Т. А у каплиці виставлено перші літаки. Якщо у залі лабораторії Лавуазіє стати на коліна і шепотіти, то шепіт буде чутно лише тим, хто стоїть біля протилежної стіни, а посеред залу нічого не чути. Таку хитрість винайшли для сповідання хворих на проказу. До речі, коли якийсь архітект запропонував знести котрусь із веж академії, Віктор Гюго промовив сакраментальне: зрунувати вежу – ні за що, а зруйнувати архітектора – так. Музей Академії мистецтв і ремесел нагадує політехнічний музей на території інституту. Серед його експонатів – перша телефонна станція, перші телевізори і комп'ютери, перші транспортні засоби. Неподалік Академії мистецтв і ремесел стоїть церква і старі будинки. Один з найстаріших будинків Парижа зберігся на вулиці Вольта 3, а найстаріший будинок – на вулиці Монморенсі 51. Він належав письменнику, юристу і алхіміку Ніколя Фламелю, який годував знедолених. Ресторан діє досі, але ціни у ньому не для знедолених. На будинку збережено напис «Молися і працюй», так само, як і на будинку на Ярославім валу 21. На вулиці Тюрпего 39 ми потрапили у чарівний пасаж Анкр, де є ательє з кольоровими вітринами і безліч глечиків з зеленню. Прототипом кварталу зі сквером Тампл та Академії мистецтв і ремесел може слугувати вулиця Терещенківська. Це справді незвична вулиця. Під номером 5 знаходиться літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини з розкішною бібліотекою, понад 20 тисяч книжок, і тисячолітнім вірменським музичним інструментом. Також літературно-меморіальний музей-квартира Миколи Бажана, прикрашений картинами та унікальною колекцією гутного скла. Так само, як і сквер Тампл у Парижі, у Києві розташований парк Шевченка з пам'ятником Кобзареві. Поблизу українського ресторану хлюпоче фонтан «Чорне море», хлопчик, що мучить рибину. Однак, якщо пильно придивитися, легко впізнати контури Чорного моря і сусідні морські країни. Про цей фонтан писав Паустовський. На вулиці Терещенківській знаходиться музей російського мистецтва з картинами Шишкіна, Рєпіна, Васнєцова, Айвазовського, Врубеля і Реріха, а також музей східного та західного мистецтва Богдана та Варвари Ханенків з шедеврами Рубенса, Гої, Веласкеса, Давида та цінними витворами китайського, японського та індійського мистецтва. Тут у кожному дворі є щось цікаве. Так, наприклад, подвір'я музею російського мистецтва прикрашає бронзовий пам'ятник Олександру II, що раніше стояв на Європейській площі та у Маріїнському парку. Подейкують, цей пам'ятник переховували тут від більшовиків. Наступний двір скидається на дно колодязя. Саме так називають будинок, що побудований у формі квадрата. Будинок-колодязь зеленого кольору з симпатичними жіночими личками на фасаді. І справді, коли знаходишся у тому дворі у дощову погоду, без парасолі, надто коли з людиною, яка тобі не байдужа, то ви можете уявити себе вдвох на дні криниці чи величезної коробки, спостерігаючи за краплинами, що падають. У черговому дворі знаходиться симпатична мозаїка на стіні, над якою працював колишній директор музею Ханенків. Тут є і каштани, і журавель, і українська Мадонна, і мужні обличчя. А будинок на розі – то дитяча лікарня. У дворі встановлено пам'ятник матері та дитини. Перше враження від нього таке, ніби мати збирається бити свого малюка. Тоді малюка перемістили праворуч, а мати так і лишилася з піднятою рукою.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Читав Богдан Образ. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!